Yle Areena. Mä olen täällä Oodi-kirjastossa tänään. Tänään vietetään maailman radiopäivää. Ja täällä on esillä sitten erilaisia radioalan ihmisiä. Toki itsekin olen täällä. Ja tuolla on kiinnostavia tuommoisia vanhoja radiovastaanottomia, mutta mä en mene nyt sinne, enkä mä mene tutustumaan Yleisradion historiaan, vaan mä otan nämä aihealueet, mitkä on itselleni vieraampia. Eli paikalla on Suomen radioamatööriliitosta Dimi Doukas. Sä pyörittelet siinä tälläkin hetkellä tuollaista, nyt kutsuisi?
Vefonuppi, eli mä haeskelen täältä, että kuuluuko jotain radiolähetyksiä, mutta tää Oodi kirjasto, niin nuo lasitkin pitää itse asiassa metallia sisällään. Niitä on vähän tämmöinen Faraday-häkki, niin nyt ei oikein lähetettä tule tänne sisälle, mutta sitä varten meillä on sitten etäasema tuolla Padasjoella. Mä pystyn tietokoneella sitten kuuntelemaan myös, että minkälaisia lähetteitä tulee.
No Padasjoki on käsittääkseni tuolla aika keskellä maaseutua. Onko se semmoinen ideaali paikka toiminnalle, että siellä ei ole hirveästi näitä häiriöitä?
Kyllä, just tämä on se oikeastaan niinku trendi, että täällä Etelä-Suomessa varsinkin, missä on enemmän ruuhkasta, asutaan lähellä toisiaan, on paljon teollisuuslaitoksia ja erilaisia muita voimaloita, niin meillä on sitä aika paljon häiriötasoja täällä, että tämä niinku kuuleminen vaikeutuu ja sen vuoksi aika usea on sitten rakentanut etäasemia vaikka kesämökeilleen ja sitten pystytään pitää sieltä kotoa yhteys sen kesämökkiaseman kautta. Mutta meillä on Radioamatööriliitolla on myös oma asema meidän jäsenistölle, jota he voi sitten varata siellä ja käyttää, just jos asuu vaikka niin, että on jossain kerrostalossa, mistä ei saa niitä yhteyksiä pidettyjä antenneja sopivasti pihalle, niin sitten voidaan pitää se sen liiton etäaseman kautta.
No kerro vielä vähän tästä laitteistosta tarkemmin. Näin asiaan ei vihkiytymättömälle. Nämä näyttää tuommoisilta radiopuhelimilta ja noin näyttää vähän tuommoisilta autoradioilta, mutta ei ne varmaan ihan sitä ole.
Joo, mä voisin ensin ehkä ottaa askeleen taaksepäin, että mitä tämä radioamatööritouhu on. Eli mehän ollaan, niin kuin tässä meidän sisaryhdistyksessä, niin tehdään radioiden kanssa, harrastetaan, mutta radioamatööri, jos sinänsä se on luvanvaraista toimintaa, radioamatöörien niin kun tehtävä on pitää yhteyksiä toisiin radioamatööreihin niitä varten varattuilla radioamatööritaajuuksilla. Ja sitten kun me tämmöinen yhteys pidetään, niin me käytännössä vaihdetaan kutsuja, eli kummankin täytyy kuulla se toisensa kutsumerkki, joka on yksilöllinen sille asemalle. Ja sitten me vaihdetaan kuuluvuusraportteja, että kuinka hyvin kuuluu ja kuin selkeästi luettavissa se on. Tämä on oikeastaan se perusta sille yhteydenpidolle ja sen jälkeen voi tietysti jutella muuta. Voi jutella säästä tai radiolaitteesta, kaikesta tämmöisestä ikään kuin turvallisesta aiheesta, eli politiikka, uskontoaiheet, tämmöiset huono kielenkäyttö, ne ei kuulu sitten radioamatööri niin kuin liikenteeseen. Ja sitten tämä on siitä monipuolinen harrastus, että tähän liittyy niin paljon asioita. Tämähän ei ole helppoa, jos tämä olisi helppoa, niin me ei tehtäisi tätä, vaan tämä on haastavaa. Eli tähän liittyy antennit, radiot, antennit tietysti, mutta sitten tähän liittyy ilmakehän ilmiöt, tähän liittyy avaruussää, esimerkiksi auringonpilkkujen määrä. Silloin kun ollaan maksimissa, niin saadaan helpommin niitä pitkiä yhteyksiä maailmalle. Sitten tässä on niin kuin monta tapaa harrastaa tätä, että sä voit harrastaa tätä niin kuin kilpailuasemilla, sä voit harrastaa tätä kotona, sä voit harrastaa tätä kannon nokassa ottamalla tuommoiset pienemmät radiot mukaan ja pitämällä yhteyksiä sieltä, heittämällä antennilangan puuhun, niin sä voit pitää helposti Eurooppaan yhteyksiä hyvinkin pienillä tehoilla. Ja mä oon itse ollut työmatkalla Milanossa tuollaisella pienellä radiolla ja itse asiassa tämän näköisellä lanka-antennilla, joka on 9 metriä lankaa, minkä toisen pään mä heitin puuhun. Mulla oli hyvin pieni tehonen radio siellä ja sitten mä käynnistelin sieltä yhteyksiä ja kuulostelin, että josko joku kuulisi mut sieltä, mutta kukaan lähimaissa sieltä UK:sta tai Kreikasta ei kuullut mua, mutta just kun olin luovuttamassa, niin Kauniaisten kerho vastasi mun kutsuun, eli 2000 kilometrin yhteys, kun mä olin siellä puistossa pienellä radiolla ja lanka-antenni puussa, niin mä sain pidettyä tänne Suomeen yhteyden. Tämä on yksi harrastamisen muoto, on tämmöinen niin kutsuttu puskavorkkiminen, eli faari, tällainen harrastus, jossa erilaisia luontopuistoja tai puisto kansallispuistoja aktivoidaan niin, että joku menee sinne kansallispuistoon radion kanssa pitämään yhteyksiä, ja sitten muut radioamatöörit ympäri maailmaa käytännössä ottaa sitten yhteyksiä sinne ja saa pisteitä ja kerää tällä tavalla eri puistoja. Sitten radioamatöörit myös kerää maita, eli voi kerätä maita niin, että kuinka moneen maahan on saanut pidettyä yhteyden. Se on yksi aika yleinen muoto. Sitten radioamatööriyttä, sitä voi harrastaa ihan niin, että pitää niitä yhteyksiä, keskustelee. Toiset pitää vähemmän yhteyksiä. Ne voi olla, että ne keskittyy antennien rakentamiseen. Radioamatöörit saa rakentaa itse myös radioita ja antenneja, eli radioiden rakentaminen tai korjailu on yksi harrastuksen muoto, eli sitä kautta elektroniikka tulee mukaan tähän harrastukseen, ja tämä on hyvin monipuolinen. Sitten tietysti, kun pidetään ympäri maailmaa yhteyksiä, niin tässä on oikeastaan kaksi yleismallista kieltä, millä yhteyksiä pidetään. Toinen on niin kutsuttu CV, eli sähkötys, morsetus, eli sitten sähkötetään. Toinen on sitten, yleiskielenä on englanti. Mutta toki sitten, jos sä pidät yhteyden Italiaan, siellä on italialainen, ja sä haluat opetella italiaa tai verestää sun italian kielen taitoa, niin sä voit kääntää sen kielen italiaksi. Eli tässä voi oppia myös kieliä. Sitten yksi, missä suomalaiset on menestynyt viime vuosina erittäin hienosti maailmalla kilpailuissa, on tällainen radiosuunnistaminen, jossa sitten erilaisia lähettimiä piilotetaan metsään tai jollekin alueelle, ja sitten suunnistetaan, eli mahdollisimman niin kuin suoraviivaisesti yritetään löytää ne lähettimet ja tietysti mahdollisimman nopeasti se lähin, eli siinä on semmoiset kuulokkeet ja tällaiset kuunteluantennit, jolla sitten kuunnellaan, että missä niitä lähettimillä, missä ne rastit on. Ja sitten ihan muuten se on samaa kuin suunnistaminen, että mahdollisimman nopeasti juoksemalla käydään ne rastit kuittaamassa ja sitten maaliin. Ja suomalaiset on tässä ollut todella menestyneitä. Meillä on todella kova joukkue Suomessa.
Joo, eli Dimi Doukas Suomen radioamatööriliitosta. Tuossa luettelitkin monenlaisia eri tapoja harrastaa teillä. Mitäs itsellesi, mikä on semmoinen tavoite tai milloin on se fiilis aina, että jes, nyt onnistui? Minkälaisia onnistumisen elämyksiä tämä harrastus tuo?
No mä pidän itse asiassa siitä, että pystyy edesauttamaan uusia harrastajia tähän harrastukseen. Meitähän on Suomessa noin 6000 radioamatööriä, joista Suomen radioamatööriliittoon kuuluu noin 3300. Maailmalla mulla on semmoinen käsitys, että maailmalla on noin 3 miljoonaa radioamatööriä. Ja länsimaissa toki, kun tätä on harrastettu täällä pitkään, niin meidän ikärakenne alkaa ole niin kuin keskiään mediaani on aika korkea, että se on yli 60 esimerkiksi Suomessa, niin siinä mielessä uusia harrastajia tarvitaan, että tämä harrastus pysyy aktiivisena. Tämähän on monipuolinen harrastus ja antaa todella paljon harrasteena. Mutta sitten tuolla maailmalla tämä on itse asiassa vasta kasvava, eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa, kun elintaso nousee, niin siellä harrastusten mahdollisuus kasvaa ihmisillä, ja sitä myöten meille tulee jatkuvasti lisää vasta-asemia, eli niitä, kenen kanssa me voidaan pitää niitä yhteyksiä, niin niiden määrä kasvaa. Se on niin kuin positiivinen asia.
Kerro vähän nyt näistä laitteista, mitä tässä pöydällä on. Mitä nämä on?
Joo. Eli näitä radioita on erilaisia vähän sen mukaan, että missä niitä käytetään. Ja tässä on vähän isompi laite, joka on tämmöinen niin kutsuttu pöytäradio. Ja se on normaalisti tämmöinen koti, puhutaan QTH:sta, joka on siis tämä asema. Niin se on yleensä tämmöinen kotiaseman radio, että sitä ei niin vaan lähdetä yleensä raahaamaan mihinkään. Vaan sitten jos halutaan sitten lähteä vaikka tästä Nuuksion metsiin ja pitää yhteyksiä sieltä Eurooppaan tai tuolta merenkin yli, niin sitten otetaan tuommoinen pienempi reissuradio reppuun ja joku matka-antenni, tällainen reissuantenni, mikä mulla tuossa on pystyssä, tai sitten tämmöinen lanka-antenni, ja niillä voidaan pitää yhteyksiä. Sitten me voidaan mennä sinne niin kuin vähän enemmän tosissaan tekemiseen, kun lähdetään kilpailemaan ja halutaan oikeasti niin kuin voittaa kilpailuja, niin sitten tehdäänkin isompia mastoja. Näitä jotkut ihmiset näkeekin toisten kotipihoilla on sellaiset korkeat mastot ja siellä on antenni, niin siitä yleensä tunnistaa radioamatöörin. Ja niillä mastoilla sitten saadaan enemmän sitä korkeutta, saadaan radioliikenteessä lähtökulmaa matalemmaksi, jolloin se käytännössä niin kuin kulkee pidemmälle se aalto tuolta ilmakehään ja pomppaa sieltä taas takaisin. niin sillä me saadaan niitä pitkiä yhteyksiä paremmin. Ja sitten tietysti lisää tehoa lisäämällä niissä rajoissa, mitä niin kuin lainsäädäntö tietysti antaa mahdollista, niin me saadaan niin kuin kilpailuun paremmat edellytykset. Ja tämä on tietysti se niin kuin suola tässä, että tätä voi harrastaa monella tavalla, että sä voit kilpailla. Itse en kilpaile hirveän aktiivisesti, vaan enemmänkin käyn sellaisia rauhallisempia kilpailuja, niin kuin Suomessa on tämmöinen. Yleensä pääsiäisen aikaan osallistun kalakukko-nimiseen kilpailuun, jossa palkintona on kalakukko, ja sitä olen hirveästi halunnut, mutta kerran voitin yhden 40 metrin alueella olevan kilpailun, mutta sitten kun siellä on eri taajuusalueita, millä sä voit valita, missä sä kilpailet, niin sitten sieltä oli 4 voittajaa siinä samassa kisassa eri alueelta, ja sitten heidän kesken arvottiin se kalakukko, mutta se ei napsahtanut mulle silloin.
Mä ajattelin, että jos se olisi jaettu. Miten sitten, kun tämä digitaalinen maailma ja puhelimet on tullut käyttöön, onko se sotkenut teidän harrastamista?
Se on varmaan vaikeuttanut. Sanotaan, että tämän päivän niin kun ongelma on tietysti se, että ihmisille harrastusmahdollisuuksia niin paljon, eli ihmisten vähäisestä vapaa-ajasta kilpailee yhä useampi harraste. Ja puhelimet on tietysti yksi asia, että niillä on helppo pitää yhteyksiä, mutta tämän luonne on vähän erilainen, eli mehän pidetään näitä yhteyksiä ei siksi, että nämä olisi helppoja, vaan siksi, että nämä on vaikeita. Eli nämä on haastavia. Näissä on monta asiaa, jotka tähän vaikuttaa ja joissa tavallaan taitoa voi kartuttaa koko elämänsä. Ja sitten toisaalta niin sä et puhelimella sattumalta tulisi keskustelleeksi jonkun Etelä-Amerikassa Argentiinassa olevan ihmisen kanssa, mutta radioamatööreille tämä on niin kuin arkipäivää. Eli me jutellaan ihan satunnaisten ihmisten kanssa, mihin se radioaalto sattuu sitten niin kuin yltämään, niin me jutellaan satunnaisten ihmisten kanssa ympäri maailmaa, eli rajat ei meille merkitse silleen mitään, eli tämä on hyvin kansainvälinen tämmöinen globaali harraste, ja radioamatöörit niin kuin kaikissa maissa on aina ystäviä keskenään, ja tämä on niin kuin siinäkin mielessä kiva, että tässä saa ystäviä ympäri maailmaa, kun pitää yhteyksiä, ja ne samat ihmiset tulee sieltä aina sitten vuosi toisensa jälkeen, niin ne tulee tutummiksi ja tutummiksi.
Eli samanhenkiset ihmiset löytää toisensa. Tapaatte sitten ikinä, tai onko tullut ketään semmoisia ystäviä, joita on halunnut tavata ihan oikeasti?
Kyllä, siis tämähän on kansainvälinen harrastus, ja meillä on kattojärjestys sitten, Jaru esimerkiksi, jossa me tehdään yhteistyötä. Me tehdään tänä päivänä paljon yhteistyötä esimerkiksi sen eteen, että kussakin maassa, kun meillä kaikilla on tämä sama niin kuin ikääntymishaaste jäsenistössä ja sama haaste, että me nuorten osalta kilpaillaan niin kuin monen muun harrastuksen kanssa, niin me tehdään yhteistyötä kattojärjestönä ja tehdään yhteistyötä. Yksi tärkeä asia niin kuin Suomen Radioamatööriliitolla ja näillä kansainvälisillä kattojärjestöillä on itse asiassa suojata tätä harrastetta, koska nämä taajuudethan on hyvin kilpailtu alue ja haluttu alue, eli moni haluaisi ottaa ne kaupalliseen käyttöön tai johonkin muuhun käyttöön, ja radioamatööriharrasteen jatkuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että me tehdään koko ajan sitä niin kuin työtä sen eteen, että tämä meidän harrastus ja sen edellytykset säilyy sekä lainsäädännön että sitten näiden taajuuksien osalta, että se on meille mahdollista.
Risto Vähäkainu Suomen DX-liitosta. Äsken sain tosi kattavan selostuksen haastattelun muodossa ja vähän ulkopuolellekin siitä, että mitä toi radioamatööritoiminta on. Mutta mitäs tämä teidän toiminta nyt sitten tässä viereisellä tiskillä on? Kerro siitä.
No tätä voisi kuvailla niin kuin kaukaisten radioasemien kuunteluksi tai ulkomaalaisten yleisradioasemien kuunteluksi. Ja eroaa radioamatööritoiminnasta erityisesti siten, että meillä ei ole lainkaan lähettimiä, vaan me pelataan täysin vastaanottimilla ja vastaanotolla. Ja harrasteemme alkaa kohta olla varmaan 100 vuotta vanha, koska ensimmäiset yleisradioasemat aloitti 20-luvun alussa noin 100 vuotta sitten. Ja muun muassa Suomen Yleisradio täyttää 100 vuotta 4 vuoden kuluttua.
No näinhän se taitaa olla. Miten siellä kun kuuntelee, niin kuinka paljon ja kuinka usein tämmöisiä yllätyksiä taas tulee? Että varmaan niitä kanaviakin kuitenkin ympäri maailmaa aina perustetaan uusiakin.
Kyllä radioasemia edelleenkin on paljon ympäri maailmaa ja meillä vanhastaan harraste pohjautui siihen, että kuunneltiin keskipitkillä ja lyhytaaloilla, jolloin pystyi kuulemaan ihan ympäri maailmaa ja myöskin Amerikoista, ja se onnistuu edelleenkin. Tosin se vaatii kohtalaisen hyviä laitteita ja antenneja. Sitten on myös mahdollisuus kuunnella ula-aaloilla ihan Euroopasta tulevia asemia. Tosin se on vähän semmoista epäsäännöllistä, etenkin kesäaikaan saattaa olla semmoisia niin sanottuja ulakelejä. Sen on moni varmaan aikanaan huomannut autoradiossa, kun tulee yhtäkkiä aivan ulkomaalaisia yllättäviä asemia kuuluville.
No ennen puhuttiin ainakin, varmaan nykyäänkin, näistä tämmöistä piraattikanavista. Vieläkö semmoisia on maailmassa? Vieläkö joku haluaa perustaa sellaisen?
No kyllä sitäkin toimintaa edelleen on olemassa. Aikaisemmin lähetyslupien saaminen oli vaikeaa ja valvonta oli tiukkaa ja silloin tämä piraattitoiminta oli jännittävää ja semmoista eksoottista omalla tavallaan. Nykyisin se on ehkä vähän semmoista, että aina ei voi edes tietää, että onko kuunneltava asema laillinen vai laiton, mutta näitäkin harrastajia kyllä edelleen liikkuu.
No mikä tällä hetkellä on sitten näiden kanavien taso? Onko teillä semmoista arvottamista niiden suhteen?
No se riippuu lähinnä harrastajista sitten. Jotkut haluaa kuunnella koko ajan uusia asemia ympäri maailmaa. Jotkut saattaa mieltyä tietynlaiseen musiikkitarjontaan tai muunlaiseen ohjelmatarjontaan. Ja se on vähän semmoinen, niin kuin se on sen, sanotaanko, se on kuuntelijan korvassa.
No miten kun nykyään radiokanavia on tuolla netissä ihan hirveän paljon, niin kilpaileeko netän teidän harrastuksen kanssa semmoiset radiokanavat?
No siinä mielessä, että ne, jotka haluaa kuunnella hyviä ohjelmia, hyvää musiikkia ja tämmöistä muuta, niin voi tehdä sen kyllä nykyisin tosiaan netin kautta aivan hyvin. Mutta siitä jää sitten se tämmöisen, miten sanoisi, live-radiovastaanoton niin kuin tuntuma pois sitten, että aikaisemmin tosiaan kuunneltiin ja edelleenkin kuunnellaan aivan radioaalloilla myöskin ympäri maailmaa ja siinä on vähän semmoinen toisenlainen fiilis sitten.
No mihin esimerkiksi itse olet erikoistunut? Mikä on se, mikä tässä eniten innostaa?
No sanotaan näin, että minä olen erikoistunut nykyisin vain järjestötoimintaan, mutta olen hyvin semmoinen klassinen harrastaja sillä tavalla, että kun olin teini-ikäinen, niin piti kuulla popmusiikkia ja mun ikäiset hyvin monet muistavat Radio Luxemburgin ja sen kuuntelu oli se, mistä se alkoi. Ja sitten kun huomattiin, että näitähän kuuluu paljon näitä asemia, niin sitten valvottiin öitä ja kuunneltiin yöaikaan, koska silloin kuuluvuus oli hyvä ja tällä lailla. Että siitä se alkoi ja kuuntelin sitten vuosikymmeniä, varsinkin pohjois-amerikkalaisia asemia hyvin mielelläni.
No mikä siinä Radio Luxemburgissa oli niin erityistä ja uutta?
No se liittyi siihen, että siihen aikaan Yleisradiosta ei popmusiikkia juurikaan kuullut ja muita radioasemia Suomessa ei ollut. Ja ylipäätään lähes koko Euroopassa oli niin sanottu radiomonopoli, jolloin tämä kevyen musiikin kuuleminen oli aina vähäisempää. Monopolien tämmöiset radio-ohjelmat oli siihen aika kulttuuripitoisia.
Tämä on varmaan sellainen asia, mitä nykynuorten on täysin mahdoton käsittää, kun tätä popmusiikkia tulee kaikista tuuteista. Miten itse koet tämän nykyajan verrattuna sitten omaan nuoruuteen niin kuin radiotaajuuksien tai kanavien kannalta?
Joo, nyt on tosiaan tarjontaa aivan vähintäänkin riittävästi radioaaloilla ja kaikilla muilla menetelmillä myöskin, että tämän tyyppinen eksotiikka on poistunut ja ehkä myöskin tämä kaukomaihin liittyvä eksotiikka on sekin tietysti vähentynyt, kun on pystytty matkustamaan paljon enemmän kuin joskus kymmeniä vuosia sitten, jolloin itse olin nuori. Et tilanne on muuttunut aika lailla, että sen takia meillä onkin aika hankala saada uusia nuoria harrastajia mukaan.
Mutta silti tämä harrastustoiminta elää, vaikka 100 vuotta on jo takana?
No se elää kyllä vielä. Järjestömme on 65 vuotta vanha ja voi vielä kohtalaisen hyvin. Että kyllä meillä on edelleenkin useita satoja jäseniä ja aina silloin tällöin saadaan uusiakin. Tosin kyllä, niin kuin sanoin, nuoria on vaikea saada. Että suurin osa uusista jäsenistä on semmoisia, jotka on aikanaan harrastanut ja palaavat nyt mukaan. Että me eletään tässä vähän tämmöisenä vanhempien herrojen seurana jo nykyisin.